sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. 8-nji aprelde Ukrainanyň gündorundaky demir ýol mendiline edilen rus raketa zarbasynda 39 adam öldü we başga 100-den gowragy yaralandy. Prezident Volodymyr Zelenski munyň parahat ilaty bilkaslaýyn edilen hüjüm bolandygyny aýtdy. Ukrainanyň döwlet demir ýol kompaniýasy rus güýçleri tarapyndan bombalanýan ýerlerden asuda ilaty evakuasiýa etmek üçin ulanylan Kramatorskdaky wagzala 2 rus raketasynyň atylandygyny aýtdy. Kramatorsk demir ýol mendiline 2 raketa gelip urdu deyip Ukrainanyň demiryol kompaniýasy öz beýanatynda bellädi. Bu çägi bolmadyk erwetlik, bu jazalandyrylmasa ol hiç wagt durmaz deyip Zelenski öz beýanatynda aýtdy. Soňra Zelenski Finlandiýanyň mejlisinde eden wideo çykyşynda hüjüm wagtynda wagzalda hiç bir Ukrain goşununyň bolmandygyny hem bellädi. Sosial ulamlarda yerleşdirilen wideolar we suratlar wagzaldaky sumkalaryň hemde çimadanlaryň ýanynda onlarça raýatyň jansyz bedeninin ýatandygyny görkezýän ýaly bolup görünýär. İlkinji habarlarda 30 adamyň öldürilendigi barada habar berildi. Ýöne soňra bu san 39 adama, şol sanda 4 çağa ýetdi we bu maglumat Ukrain resmileri şol sanda Donetsk Sewit Harwy dolandyryş gullugynyň başlygy Pavlo Kirilenko tarapyndan tasdiklandy. Kramatorsk şäheriniň häkimi Aleksandr Hançarenko hüjüm wagtynda wagzalda 4000 töweregi adamyň bolandygyny hem aýtdy. Russiýanyň Gorunmak ministrligi hüjüme Russiýanyň jogapkärdigi baradaky ayplamalary reddetdi. Rus dilinde çağalarymyz üçin diýilen ýazgy ýazylan uly raketanyň galyndylary wagzalyň esasy binasynyň gapdalynda ýatyr. Men adamymy gözleýärin, ol şu ýerde-de. Men onuň bilen habarlaşyp bilemok diýip bir aýal AFP habar gullugyna beren maglumatynda aglap telefony gulagyna tutdy. Men wagzaldadym, men iki gedek diýen ýaly partlama sesini eşitdim. Men gorunmak üçin diwara tarap ylgydym diýip aljyranlyga düşen başga bir aýal aýtdy. Bu hüjüm Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen, Ýewropa Bileleşiginiň ýokary derejeli diplomaty Josep Borrell we Slowakiýanyň premier-ministri Eduard Heger Zelenski bilen gepleşikler geçirmek üçin Kiýewe baran mahaly boldy. Heger Twitterde paýlaşan tweetinde Zelenski we onuň hökümeti üçin söwda hemde gumanitar kömek teklipleri bilen gelendiklerini aýtdy. Hegeriň sözlerine görä munyň bir bölegi däneni şol sanda buğdaýy daşamak üçin mümkinçilikleri hödürlemekden ibaret. Ukraina dünýäde iň uly buğdaý öndürji ýurtlaryň biridir we Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan söwüşi esasanym ýakyn gündogurda un ýetmezçiligini döredýär. Heger 3 resminiň reform team ýagny reform toporuny döretmek arkaly Ukrainanyň Ýewropa bileleşigi bilen has ýakyn gatnaşyklary barýan ýolunda Kiýewe kömek etmek isleýändigini hem bellädi. Bu sapar 8-nji aprelde Ýewropa bileleşiginiň Russiýa garşy sanksiýalaryň 5-nji tapgyryny kabul edendigini şol sanda kömür, agaç, hime we beýleki önümleri import etmeye gadagyn edendigini ýygnan eden mahalyny hem gabat geldi. Şeýlede Ýewropa bileleşiginiň bu çäreleri köp sanly rus gämisiniň we ýük awtolarynyň Ýewropa bileleşiginiň çägine girmeginiň öňüni alar. Söwdany hasam kynlaşdyrar we VTB ýaly 4 rus banky bilen ähli amallary gadagyn eder. Günwatar ýurtlary Kiýewiň demiradygynaky Buçanyň köçelerinde parahat ilatyň jazalandyrylyp öldürilmegi halkara derejesinde ýazgarlarından soň Russiýa garşy girden sanksiýalaryny güýçlendirdiler. Yerli resmiýetleriň tasdiklamagyna görä Buçada rus güýçler tarapyndan 300-den gowrak adam öldürildi we olaryň 50 goloy jazalandyrylyp öldürildi. Moskwa bu aýplamalary reddedýär. Zelenski 7-nji aprel günü giýişlik Kiýewiň demiradyk günwatarynaky başga bir şäherde rus güýçlerinden halas edilen Borodyankada bolan zatlaryň Buçadakydan hem aýlanyşdygyny aýtdy.
Türkmenistan'da pitikli, Şolsanda Azatlyk Radiosu'nun Azat Habarını kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizu indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlyk Radiosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Putin kiçi berdi Muhammedow Moskwa çağıryar. Aşgabat Russiýany ümsem goldaýar. Ukraina barada dumýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow we Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin hat alyşyp birek-biregi iki ýurdun arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bilen gutlady. Şeýlede türkmen döwlet ýolbaşçylary bir näçe gün mundan ozal Russiýa satçysynyň aradan çykmagy münasibetli Putin'e gynanç bildirdi. Bu aralıkta Türkmenistan Birleşen Milletler Uramasının Baş Assambleyasının Rusya boyunca geçiriyen ses perişliğine katnaşmalılığı saylav alyar. Biz Türkmenistan'ı Rusya bilen katnaşıkları gıyşarnıksız estirmeğe ayratin ahmiyet veriyar deyip Türkmen Devlet Haberler Agentliği 8 aprelde Serdar Berdimuhammedow'un Putin'e iveren hatını sitirledi. Öde gedeğine Putin'in Berdimuhammedow'a hat iverip onu İki yurdun arasına ak mühüm yıl dönüm bilen gutladı. Bilelikdäki tagallarlarymyz arkaly Rus türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ähli ugurlarda mundan beýlekde ösdürilmegini üpçün etjekdigimizden ýaryn. Munyň özi biziň dostlukly halkarymyzyň bähbetlerini doly derejede laýyk gelýär. Merkez Aziýada hem de hazırda howpsuzlygy we durnuklugy putolandyrmagyň maksadyna eýerýär diýip Putin Türkmenistanyň prezidentine ýüzlendi. Hatlardan daşary 7 aprelde Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekip ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümet ara Türkmen Rus toporunyň Türkmen bölüginiň düzümini tasdiklady. Hasadol 6 aprelde prezident Serdar Berdimuhammedow hem de onuň kakasy halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Russiýa satçysy Vladimir Zhirinovskiýniň aradan çykmagy derarly Putine gynanç hatyny ýolladi. Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyna hat diplomatiýasy dowam edýän mahaly Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy 7 aprelde basbalzy rus güýçlerini Ukrainada adam hukuklaryny gödök we ilgiderli bozýanlygy we basgylaýanlygy baradaky habarlar sebäpli Russiýany adam hukuklary geňeşinden çykarmak üçin ses berdi. Türkmenistan bu ses berişlige gatnaşmady. Hasadol Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy Russiýanyň Ukraina goşun sürmegini ýazgyryp 3-nji marta ses berişlik geçirdi. Dünýäniň 141 ýurdy Russiýanyň garşysyna bir agyzdan ses berdi. Türkmenistan bu ses berişlige hem gatnaşmady. Russiýa 24-nji fevralda Ukrainanyň üstüne esassyz çuduşy girişeli bäri halkara jemgyýetçiligi Rus agresiýasyny ýazgyryp çykyş edýär. Bitarap Türkmenistan Ukraina uruşu barada kelamagyz beýanat bermeýär. Merkez Aziýa boýunça ekspert Prius Panier Azatlyk radiosu bilen gurungdaşlykda Serdar Berdimuhammedow'un Türkmenistanyň prezidenti wezipesine getirilmegini Kremlin bildiren goldawlarynyň öwüdine Türkmenistanyň hökümeti Moskwa ygrarlygy almaga çalyşýar.
This shows in my opinion that Turkmenistan is moving even closer to Russia. I mean, we've seen this process has been under.
Menim pikirimçe Türkmenistanyň Russiýa hasy golaýlanyny görkezýär. Bu proses indi bir näçe ýyl bäri dowam edip gelýär. Elbetde, Türkmenistanyň Serdar Berdimuhammedow'un prezident saýlanmagy Moskwa bilen öňünden maslahatlaşylyp edilen zat. Şonuň üçin Berlin gollugylar üçin Serdarın hut özi Moskwanyň öňünde bergidary ýaly.
That had been discussed with Moscow ahead of time. So there's in some ways Serdar himself is kind of in debt to Moscow for their support.
Deyip Bruce Panier aýtdy. 12-nji martda köpler üçin duýdansyz geçirilen ýerki prezident saýlawlarından soňra Türkmenistany ýokary döwlet wezipesi Gurbanuly Berdimuhammedowdan Serdar Berdimuhammedow geçirildi. Türkmenistanyň merkez saýlaw topary giň aýran saýlaw düzgün bolmalarynyň arasyna geçirilen saýlawlarda Serdar Berdimuhammedowyň 73 götürmegi ses alanyny aýdýar. Kiçi Berdimuhammedow ýokary döwlet wezipesindäki ilkinji günlerinden başlap ýurdun bitaraplyk siýasatyny utap gelýär. Panier Türkmenistanak hukuk kemsitmelerinin hem de didim zor devlet dolandırışının yurdu demokratik kımmatlara sarpa koyan günvatar hizmettaşlarının mahrum ediyanlığını. Bunun neticesini Türkmenistan'ın Rusya ile Hıtay arasına kısılıp galiyanlığına ediyar.
Türkmen'in government is really left with just a couple choices. They can be friends with China or they can be friends with Russia and they are friends with both.
Türkmen hükümetinin bağıtına onun bir kısani doğusu var. Olur ya Rusya ile ya da Hıtay ile dost olup bilýärler.
Diýip Panier aýtdy. Türkmen hökümeti özüniň bir topar ýurtlar bilen şol sanly ýeri hyzmatdaşlar bilen halkara uramalaryň çägini hyzmatdaşlyk edýändigini aýdýar. Russiýanyň Ukraina esasyz goşun girdimeginden soňra Moskwa halkara sanksiýalara duçar boldy. Bu gadagynlyklaryň arasynda Russiýa käbir azyk karytlarynyň şol sanly şekeriň hem de buğdaýyň daşary ýurtlara eksportyny wagtlaýyn togtatdy. Galberde daşary ýurtlaryň şol sanly Türkmenistanyň käbir oba hozuluk önümlerine girden import gadagynlygyny ýatyrdy. Munyň ýa-da Türkmen hökümetleri hozuluk önümlerini pomidor ve balgar burçunu ulum ösbörlerde Rusya eksport etmek için tağınlayıp başladı.
And you know, of course, Turkmenistan now is going to export a bunch more of its produce.
Ödülatının çekken ağaçlığını ve ağlık üptünsülü gülen bağlı baştan geçiriyen kayınçılıklarına karamadan Türkmenistan ünlü Rusya oğuzoluk önümlerini eksport ediyen. Rusya sansiyaları duçar bulansan olur Rusya has köp pomidor, has köp beylek önümleri eksport edip başladı. Görünüşünden Rusya Türkmenistan'ın geleceğinin, yakın geleceğinin hizmettaşı. Olur Ukrayna boyunca dımyarlar. Yönü bu avatta Rusya'nın pozisyasını ümsümlük gülen korluyarlar.
Is Russia, you know, they're going to keep quiet about Ukraine but probably quietly support Russia's position on that.
Deyip panir aytti. Bu aralıkta Kremlin'in web saytına göre 8 aprelde Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin bilen Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un arasında telefon söhbetdeşligi geçirildi. Söhbetdeşligin devamını Putin Berdimuhamedov Rusya safara çağırdı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky we täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu yazyp tapyp bilersiniz. Bize goşulun.
Gepliyar Adatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistana we ýurdun daşyna ýetgideli howa gatnawlary henizem ýok. Bu ýagdaýda ýörite guralan charter uçurlary ýurtdan çykmagyň ýa-da girmegiň ýeketäk usuly bolmagyna galýar. Şunyň ýaly 2 uçuşyň 8-nji aprelde boljagy bir gün öň mälim boldy. Orsiýetiň Türkmenistanda elçi hanasynyň habarynda Türkmenistan awe kompaniýasynyň uçuşynyň 8-nji aprelde Şawat Moskwa reýs boýunça ir sagat 8-de uçjakdygy aýdylýar. Ilçi hanam ony uçuşyň bolmagyndan diňe bir gün öň Telegram kanalynda habar berdi. Orsiýetiň ilçi hanasynyň resmi web sahypasynda bu barada maglumat bolmady. Ilçi hananyň resmi habaryna görä bilet satyp uçuşyň ugryan gününden diňe bir gün öň 7-nji aprelde ir sagat 10-da ýola goýulupdyr. Biletler Türkmenistan kompaniýasynyň Aşgabatdaky idaralarynda satylypdyr. Biletleriň bahasy epesli ýokurlanyp 600 dollara barabar bolupdyr. Tölek diňe dollarda amala aşyrylýar. Howa gatnawy ýatyşlandyr çıktıcılarının artmağı tebepli yokurlandı. Tölög daşar yurt valyutasında malaşırlayar yolokçular tölög cikmeciklüklerini aviakampanyadan xabar alıp bilerler deyilip Orsiyatın ilçihanasının beyanamasında ediler. Şol bıraktın özünde de ilçihana Orsiyatı varyan daşar yurt rayatlarının 48 saatlik negatif PCR sinagının bolmalıdığını yatladiyar. Kararsız Neşir Türkmen News mundan on Orsiyatı çartır gatnavlarının Orsiyatın S7 aviakampanyası tarafından guralandığını ma yakında Orsiyatı garşy gerilen halkara sanksiýalar sebäpli SED kompaniýasynyň daşary ýurtlara uçmagynyň bes edilenligini bellýär. Habarda mundan ozal Türkmenistandan Orsiýet Federasiýasyna aýda ortaça 3 ýa-da 4 charter gatnawynyň bolundygy aýdylýar we biletleriň bahasynyň şonda 400 dollara durandygy habar berilýär. Türkmen News-yň bellemegine görä rus awiakompaniýalarynyň şol uçuşlary COVID-19 pandemiýasyna garamazdan ýurdun daşyna çykmagy isleglere artan emigrantlar tarapyndan ulanylypdyr. Indi migrantlar üçin uçuşları Türkmenistan hava yolları kuryar. Neşrin xabarına göre ilçihananın düzyan sanavları önce kurulayan charter uçuşları ortada göçmek istilagini məlim edin Türkmenistan'ın rayatları üçin niyetlenibdir. Çeyli hem Neşir Türkmenistan'dan ortada indiki uçarların 14. ve 29. aprelde planlaştırılayanlığını xabar verdi. Soňky ýyllarda ýurtdan gitmek isleýän Türkmenistanyň raýatlarynyň sany artmak bilen boldy. Türkmenistany terk etmegiň ýollarynyň biri Orsiýada migrant statusyny almakdan ibaret. Koronavirus pandemiýasy we 2020-nji ýylyň mart aýynda Türkmenistan tarapyndan ýetgidirli uçuşlaryň bes edilmegi raýatlaryň ýurtdan gitmek prosesini haýallatdy. Bu aralykda ýetgidirli uçuşlaryň bolmazlygy daşary ýurtlarda galýan müňlerçe Türkmenistanyň raýatlary üçin watanyna gaýdyp gelmek mümkinçiligini hem çäklendirýär we olar Tirek charter uçurlarına dolu garaşlı bolyar. Türkmen News'un haberine göre 8 aprelde Türkmenistan hova yolları Belarus'tan rayatları getirme için uçarı veriyar. Neşri Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğindeki çeşmelerine salgılanıp uçarın ortetten gaydıp bariyarka Minsk'te yolukça alacaktığını haber verdi. Uçar Aşgabat'tan Moskva, Moskva'dan Minsk'a uçar. Şol yerde uçar 130 tövrü yolukçini, yani vatanda dolanmak isleyen Türkmenistan'ın rayatlarını alıp gaydar ve olar Türkmen baş aşa eltiler dip neşir yazýar. Türkmenistan koronavirus pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylyň mart aýynda beýleki ýurtlary bilen ýygdyrly howa gatnawlaryny betetdi. Netijede ýurdun raýatlary watanyna barmak we ýurtdan çykmak mümkinçiligini tat elden berdi. Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan raýatlaryny daşary ýurtlardan getirmek üçin 2020-nji ýylyň awgust aýynyň beri gurayan uçuşlarynyň sany islegi kanagatlandyrmaýar. Dörlü yurtlardaki Türkmen ilçihanalar tarapından düdülyen sanovlarda adi yazılan adamların sözlerine göre köpler 2 yıl veri novotuna karışarlar.
Gepleyer Adatlıq Radiyeti Kadırlı Ünleyiciler Adatlıq Radiyeti Türkmen rayetlerinin haişleri esasında onların prezidenti öz problemler varadak aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük döretmek maksadı bilen hormatlı arkadağı adlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika sınına siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Adatlıq'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Adatlıq'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gipli yer Adatlıq Radyosu efirde xabarlar günlülügü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanın paytaxtı Aşgabat şehrinde Mari ve Livap vilayetlerinde politsiyanın yol gözükçülüğü qullu yol hareketinin düzgünlerinin berjay edilişine gözükçülüğü odol görülüp eşidilmedik derecede güçlendirdi. Bu vaka yurdun içeri işler ministerinin tazelenmeginin ve devlet televizyonunda yol hareketinin düzgünlerini gödök bozondu aydilyan onlarca uluq sürücüsünün görküzülmeginin iyiyanına qabat geldi. Adatlıq Radyosu'nun Aşgabatta kabarçısı 7 aprelde politsiya işyerlerinin paytaxtı köçelerinde yol hareketinin kadalarının berja edilşine berk gözökçülük edendigini habar beriyari. Yönol şolgunu sürücülerinde öz uluğlarını ören seri taplılık bilen süründüğünü hem belliyari. Yol hareketinin düzgünlerini bozup yokor tiyizlikte uluğ süren rahatların kabirine 15 hüne çenli türme tusoğluğunun gözününü tutulyandığı aydılyar deyip aşamatlı uluğ eyelerinin biri 8 aprelde anonimlik şertinde gurrun berdi. Maribel ayetinin polisi işerleri hem şehrin dürlü köçelerinde durup uluğ sürücülerine karşı geçiriyen reitlerini güçlendirdiler. Marda Kavir uluq sürücülerine bir günde 5 tane pul cerimesi salındı. Habarçıyımız bilen anonimlik şertinde söhbetdeş olan uluq sürücülerinin ençemesinin sözlerine göre polisiya işyerleri düzgün bozmadık sürücüleri hem saklap oları dürlü bahanalar bilen günde bir neçe gedek cerime yazıyarlar.
Dün beni polisiya 5 gedek sakladı. Mene saklan birinci polisiya işyeri mana derman kutu için ikincisi tormada basanınızda izki çırağınızın biri işlän ok dip jerime yazdy. Meni saklan 3-nji polisiya işgäri iski tüsse çykaranda goşmaça enjamyň bardygyny aýdyp jerime yazdy. Polisiya tarapyndan 4-nji gede saklananymda olar ýarym sagat bahana gözläp, iň soňunda ýanygyn söndürjiýimiň wagtynyň geçenligini bahanalap jerime yazdylar. Meni 5-nji gede saklan polisiya işgäri ulagmy ýokary tezlikde süründigimi aýtdy.
Dip marly ulag sürüjüsi 8-nji aprelde beren maglumatynda aýtdy. Habarçymyz polisiya işgärleriniň sürücülere yadayan bu cerimeler sebeple Hedirkvat köp rayetin öz avtologlarını sürüp yola çıkmağa korkuyandığını hem belliyar. 7 aprelde Livap vilayetinde hem yol hareketinin düzgünlerinin berja edilişine gödökçülük odol görülüp eşidilmedik derecede güçlendirildi. Sevittek habarçıyımızın maglumatlarına göre vilayetin dolandırış merkezi Türkmenavat şehrinde polisiya işgärleri ulu köçelerde ve oların çatırıklarında durup düzgün bozan sürücülere cerime yazdılar. Şeyli'de şehrin ulu köçelerinde 50 radarlı polisiya işgärleri hem köp boldy. Habarçymyz güýçlendirilen gödökçülüklerin Türkmenabatda yol hereketiniň has asudalaşmagyna getirendigini belläp, sürücüleriň yol hereketiniň düzgünlerini dolu berja edip has tertipli ulag süründigini hem aýdýar.
Şäheriň köçelerini birik birige sylaşyk has güýçli boldy. Sürücüler ulaglaryny keskitlenen tezlik boýunça sürdüler. Piýadalara yoldan geçmek üçin yol berildi.
Dip Livaply sürücü gurrun berdi. Habarçylarymyz bu gödökçülüklerin näçe wagt dowam etjekdigi barada açıçan maglumatın yokduğuna diyarlar. Bu çareler var arada Yurdun İçeri İşler Ministerliğinin resmi web saytında hem hiç ili xabar ya maglumat berilmeyar. Yönü bu vaka Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdi Muhammedov'ın İçeri İşler Ministerliğinin başlığını tədelemeğinin ve devlet televizyonasında yol hareketinin düzgünlerini gözök bozunduğu aydılayan onlarca uluq sürücüsünün görküzülmeğinin iyiyanına qabat geldi. 6 aprelde prezident Hopsuzluk Meclisini geçirip Önkü İçeri İşler Ministeri Öz Durdu Hoca Niyazıfı ve VDP'si
vazifesinden boşadıp onun orduna Lebap vilayatının polisiya müdürlüğünün başlığı Muhammed Hıdırov'ı içeri işler ministri vazifesine belledi. TDH'nın haberine göre prezident önkü ministrin işten kovulmağını onun bu vazifede işlen dövründe koy veren kemçilikleri üçün alan bir kayınçlar ve duyduruşlar bilen esaslandırdı. Devlet Hopsuzluk Genişinin devamında beylikli hopsuzluk meseleleri bilen bir hatarda köçe yol hareketinin düzgünlerinin bozulmağı ara alınıp maslahatlaşıldı. Yokor tizlikte ele salınan 30'dan kuvrak sürücünün cevapkarçılığı çekilendi aydıldı. Bellesek Türkmenistan'da İçeri İşler Ministerliğinin yolbaşçıları yıl-yıldan köplünç açık aydılmayan kemçilikler sebeple tazelenip duruyor. Taze vezipe bellenen resmilerin öz yolbaşçılık ediyen puğdağına gözövçülüğü bir bağda güçlendiriyendiği barada mağlumatlar gelip koşuyor. Yatlasak geçen yılın iyulunda has takıyı önkü İçeri İşler Ministeri Hoca Niyazov vezipe belleninden son Livavun Farab etrafındaki hususu afta hizmet kerhanalarının tas ehlisi nevelli mühlete çenli yapılıptı. Şunlu yerli hakimiyetler bu çarenin yurdun taze İçeri İşler Ministerinin buyruğu ile amal ediliyendiğini ve bunun esasında gizliğin hareket ediyen telekeçilerin işini tok tutmanın göz önünü tutulyandığını aydıptı. 2019 yılda olsa Çakıyıf'ın ministerliğe bellenen dövrü idare kerhanalara barıp barlıkları geçiriyendiği haber verildi. Şeyli'de polisi işyerlerinin para almaktan çekinyendiği barada mağlumatlar hem gelip koştu. İmma haberçilerimiz şundan son para horluğun yeni ozolkuları yani devam ettirilendiğini haber verdiler. Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgisi 420-724-168-983 ve koşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ilat etaglyk güni münasibetli dürli çäreleri gatnaşmagyny dowam etdirýär. Halkara saglyk gününiň senesi 20 apreldir ýöne Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda ornaşan däwe görä dürli seneleri birnäçe hepdeler belliýär we ilaty köpçülükli çäreleri çeker. Ýurdun gündä orundaky Türkmen awa şäheri saglyk gününe 3 günläp işçiň taýýarlandy. Ýerli okuw jaýlarynyň okuwçylary hususan da Seýidnazar Seýidazadaky institutyň we Maliýe kollejiniň talip Şehir stadionunda bir neçe unlap repetitsiya etdi. Adatlyk radiotryň habarçylarynyň söýlerine görä repetitsiya 10 000 tomoşaçy üçin niýetlenen şäheriň merkezi sport toplumunda geçirilipdir. Puşkin köçesi biterip Türkmenistan köçesine barýar soňra 7 kilometrlik ýol Türkmenabadyň merkezi stadionyna eltýär. Bu ýol saglyk güni münasibetli velosiped ýörüşi üçin niýetlenipdir. Köprüden stadiona çenli 15 kilometrlik marşrut sagdyn durmuş ýörelgesini we velosiped sürmegiň mahabatlaryny öňe sürýän bildirişler bilen örtülipdir. Saglyk güni münasibetli köpçülükleýin çäreler ýurtda şu ýylyň ýanwar aýyndan beri saklanýan koronawirus çäklendirmeleriniň fonunda geçirilýär. Şol wagtyň özünde de ýurdun häkimetleri bu keseliň bardygyny resmi taýdan ikrar etmedi. Dep bolşýaly köp ýyllaryň dowamında Türkmenistanyň häkimetleri 7 aprelde halkara saglyk gününi uly çäreler bilen belläp geldiler. Öňki prezident Gurbanguly Muhammedow başlangyjy bilen halkara saglyk güni tutuş bir aýlyk çäreleri öwrülipdi. Prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow häkimet başyna geçenden soň bu gezek öňki ýyllardan tapawudlykda saglyk gününe bagyşlanan çäreler daşky guruşaw çäreti hökmünde geçirilýär. Döwlet medpowatynyň habaryna görä Aşgabatda bu çäreleri geçirmek inisiatiwasy bilen häkimlik hem şäheriň jemgyýetçilik guramalary çykyş edipdir. Kampaniýanyň çäginde 4 apreldin 11 aprel aralygynda paýtagtyň köçeleri diňe ilata hyzmat edýän jemgyýetçilik ulaglary üçin açyk bolar. Hünärmençi Lukman Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet başyndaky 15 ýyllyk döwründe sagdan durmuş ýörelgelerini we velosiped sürmegi wagt edip geldi. Şeýle hem diňe Türkmenistanda belenilýän halkara velosiped gününiň döredilmegini gadandy. Öz territoriýasynda koronawirusyň bardygyny ikrar etmek islemeýän Türkmenistan öz ýurdunyň ilatynyň ýurdun içinde hereket etmek mümkinçiliklerini çäklendirmek ýaly bir koronawirus çäklendirmelerini saklaýar. Emma muňa garmadan müňler çyraýatyny mejbur edip ýygdyrly köpçülükleýin dawaralary geçirýär. Çäreler we bayramçylyk eşikleri üçin ýygdan ýygdyrly pul ýygnaýar.
Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.